Areena.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Tämän päivän lähetyksessä mietitään, että millaista avantgarde-kirjallisuutta juuri nyt Suomessa kirjoitetaan. Tänään tavataan kaksi tosi kiinnostavaa kirjailijaa, Klaus Maunuksela ja Maria Matin Mikko, jotka pääsee vastaamaan muun muassa kysymykseen, että mikä on kirjallisuuden merkitys nykymaailmassa. Eli isoja kysymyksiä ja isoja vastauksia luvassa tässä lähetyksessä. Mä oon Pietari Kylmälä, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Mun on pakko pyytää teitä, hyvät kuulijat, nyt valmistautumaan aika semmoiseen diippiin, syvälliseen taidepuheeseen. Mä halusin tavata Klaus Maunuksella ja Maria Matin Mikon nimenomaan, koska he käsittelee kirjoissaan tosi isoja ja jotenkin sellaisia perustavia kysymyksiä taiteen ja elämän merkityksestä ja siitä, millaisia kirjallisia muotoja, millaisia uusia kirjallisia muotoja nykyinen kokemus maailmasta voisi saada. Ja nämä kysymyksiä on välillä tosi mahtavaa päästä sukeltamaan oikein kunnolla. Sekä Klaus Maunuksella on uusi romaani nimeltään Prosessi, että Maria Matin Mikon runoa, proosaa ja kuvaa yhdistelevä valohämyteos. Ne on tämmöisiä kirjallisia hybridejä. Eli niissä käytetään muun muassa kuvaa ihan tässä painotuotteessa. Ja näiden molempien rinnalla on julkaistu tosi kunnianhimoiset äänikirjat. Tämä vähän, molemmat teokset vähän laajentaa ainakin mun käsitystä siitä, että mitä kirja voi olla. Klaus Maunuksella ja Maria Matin Mikkoa yhdistää myös tietynlainen maailman lopun ajattelu. Ja selvästi tällaiset ajatukset on tosi ominaisia nykykirjallisuudelle, joka yrittää ottaa selkoa ilmastonmuutokseen ja sotien vaivaamasta maailmasta. Eli tällaisia kirjallisuuskeskusteluja käytiin keskellä kesää vuonna 2024 ensin tavataan kirjailija ja dramaturgi Klaus Maunuksella. Klaus Maunuksella, Prosessi on sun toinen romaani Manuaalin jälkeen. Ja se kertoo ihmisistä jonottamassa teknoklubille, mitä siellä jonossa tapahtuu, ja sitten myöhemmin siellä teknoklubilla olemisesta. Mutta mulle se aukeaa ikään kuin tämmöisen niin kuin aika staattisenkin niin kuin toiminnan kautta ja sen läpi aika isoksi jotenkin kuvaksi siitä, millaisessa yhteiskunnassa me eletään ja millaisia yksilöitä meidän yhteiskunta jotenkin tuottaa, ne puitteet, missä me ollaan. Minkä takia sä halusit kirjoittaa just kuitenkin teknoklubista? Mikä siihen ajo?
Niin mä ajattelen, että tällainen klubin kaltainen tila on kirjallisesti kiinnostava. Ja kokemuksellisesti myös. Se jollain tavalla edustaa sellaista yhteiskunnan yötajuntaa, jossa astutaan hetkellisesti pois siitä arkielämän rytmistä ja vaatimuksista ja niistä identiteeteistä ja niistä rooleista, missä normaalisti toimitaan. Ja tuossa kirjassa mä ehkä rakennan jotain sellaista ajatusta, että se teknoklubi tiivistää jotain semmoista transgressiivista nautintoa, jota tämä meidän elämänmuoto jollain tavalla lupaa. Se on se äärimmäinen irtiotto, jonka tämä meidän liberaalikapitalismi voi sallia ilman, että se itse hajoaa.
Sano vielä, mitä tarkoittaa transgressiivinen?
Mä ajattelen, että transgressio viittaa johonkin, että mennään ikään kuin jonkin yli, joku tämmöinen kiihdyttäminen kohti jotain ikään kuin toista tilaa. Että siinä on tämmöinen rajojen rikkominen vahvasti mukana ja ehkä tässä teoksessa mä myös kyseenalaistan sitä, että onko se rajojen yli meneminen aina, ikään kuin se jollain tavalla siinä on myös sellainen positiivinen käsky, mikä on tässä meidän nykyyhteiskunnassa, että pitää mennä epämukavuusalueille. Se on samaan aikaan suuri lupaus ja vaatimus, mutta että tässä teoksessa mä ehkä tutkin lähinnä näitä asetelmia, että kun ihminen jonottaa teknoklubille ja kuumeisesti miettii, että millaisia kulttuurisia merkkejä sen pitää ikään kuin tuoda esiin, jotta se tulee hyväksytyksi. Ikään kuin tämä hyväksyntä ja hylkääminen muovaa meitä yksilöinä. Me ei ikään kuin olla jo valmiita yksilöitä sisäisinä haluinemme, vaan ne syntyy semmoisessa niin kuin aina jossain tilanteessa.
Joo.
Ja just tämmöiset tilanteet ja asetelmat on kirjallisesti mielenkiintoisia. Ja tässä tapauksessa teknoklubi on se tapa tutkia sitä vapauden lupausta, sitä mielikuvaa vapaudesta, joka ehkä paljastuukin kontrollin muodoksi. Toisaalta avautuu myös semmoisia aitoja niin kuin kohtaamisia tai jotain semmoisia muodonmuutoksen mahdollisuuksia, mitkä teknoklubilla on ikään kuin se paradoksi, että sä joudut subjektivoimaan itseäsi nimenomaan yksilönä, erityisenä, miksi juuri sinut pitäisi päästää klubille. Toisaalta siinä on tämä anonyymi massa, mihin sulautumalla jotenkin saavuttaa toisenlaisen olemisen tavan. Mä ajattelen, että romaanimuodossa on jotain vastaavan tyyppistä, eli myöskin tämä teos on vaikka kirjoitettu minä-muodossa, kyllä. Mutta mä ajattelen, että kirjoittajana mä haluan luoda siitä romaanista jonkun tilan, joka myös irtaantuu musta kirjoittajana. Se on enemmän, että mä haluan luoda semmoisen teoksellisen rakenteen, mihin lukija voi myös astua ja muuttua lukiessaan sitä teosta tai kuunnellessaan sitä teosta. Tosi niin kuin mä ajattelen, että romaani on itsen ja maailman muuttamisen tekniikka ennen kaikkea.
Mä mietin sitä kanssa, että romaani sen lisäksi, että se kuvaa ihmistä osana jotenkin jotain järjestelmää, sen millaisen muodonmuutoksen hän käy siinä prosessissa niin kuin nimenmukaisesti, kun hän menee jotenkin läpi tuommoisen teknoklubin kaltaisen jättimäisen koneen. Mieletön kuva toisaalta myös sellaisesta teknologisesta olemisesta. Mutta sitten koko ajan tässä on kyse myös siitä, että mitä mahdollisuuksia ja mitä vaikutuksia romaanitaiteella itsellään on tai kirjallisuudella. Että se, mulle se lukukokemus vähän niin kuin hajosi näihin kahteen. Ja toisaalta mä tunnistin tai yritin tunnistaa jotain omia, miten mä niin kuin miten mä oon tässä maailmassa, mutta sitten koko ajan mä mietin kyllä myös, että mitä tämä kirja on? Miten tämä kirja oikein haluaa olla maailmassa? En mä tiedä, millaiseen tulokseen mä tulin siihen, mutta se jätti aika paljon kysymyksiä siitä, että mitä romaanitaiteella ylipäätänsä nykymaailmassa jotenkin tehdään. Sen takia musta oli kiva valita just sun ja Maria Matinmikon teokset tähän ohjelmaan semmoiseksi vähän niin kuin testikappaleiksi siitä, että mitä avantgarde-kirjallisuus juuri tällä hetkellä on. Tämä on vähän nyt iso kysymys heittää tälleen näin, mutta mitä sä ajattelet tästä?
No jos puhutaan romaanista, niin romaanihan on semmoinen ikään kuin hallitseva, tyypillinen proosan muoto. Toisaalta se ei oikeastaan tarkoita mitään. Se voi sisällyttää itseensä mitä tahansa muotoja. Siinä mielessä romaani muistuttaa ikään kuin vaikkapa kapitalismia tämmöisenä yhteiskunnallisena suhteiden verkostona, missä ikään kuin voidaan ottaa kaikenlaisia uudenlaisia muotoja käyttöön, sulauttaa ne osaksi romaanimuotoa. Mä itse ajattelen, että on silti kiinnostavaa koittaa luoda uudenlaisia kerronnallisia rakenteita, prosesseja, siirtää sitä rajaa, että mikä me tunnistetaan romaanimaiseksi kirjallisuudessa. Mä haluaisin luoda ehkä proosaan samantyyppistä avaruutta kuin vaikkapa runoudessa.
Yeah.
Jossa ehkä valmiimmin hyväksytään se, että se muoto voi olla mikä tahansa. Avaan teoksen, ei ole valmista kielioppia sille, miten tätä luetaan.
Niin yksi toinen sana, mikä mulle tuli tuosta prosessiromaanista mieleen, oli niin kuin hybridi. Että se on niin kuin erilaisten ainesten semmoinen vähän, ei kollaasi, vaan ei, siinä ei ole sellaista, niin kuin, että se olisi niin kuin jotenkin mistä tahansa niin kuin kavasta koottu, vaan se on hyvin niin kuin hallittu, ikään kuin kielellisesti hallittu romaani. Mutta kun sitten siellä on valokuvia, myös toi äänikirja, mikä on aika poikkeuksellinen nyt nykyisessä tuotantomaailmassa, joka tähän liittyy, niin se asettuu myös semmoiseen jotenkin jännään, vähän niin kuin itsenäiseen asemaan myös suhteessa tähän painettuun romaaniin. Että ehkä se, joku semmoinen niin kuin hybridimäisyys myös yhdistää sua ja, no vaikka nyt Maria Matinmikon valohämyromaania, mistä myös tässä lähetyksessä puhutaan.
Mä uskoisin semmoiseen tiettyyn kompleksisuuteen siinä mielessä, että se teoksen täytyy toimia monella tasolla ja myös monessa eri kehyksessä. Että joku sellainen monimuotoisuus siinä mielessä. Ehkä yhtenä asiana mä haluan nostaa myös huumorin. Mä itse pyrin siihen, että ne teokset olisi sillä tavalla niin tiettyä keveyttä, joka yhdistyy niiden ikään kuin se, että se kieli on tarkkaa ja teoksen rakenne on tiheä tai kiinteä.
Joo, joo.
Mutta se huumori tulee ehkä semmoisella rakenteellisella tasolla, että leikkausten avulla voidaan törmäyttää materiaaleja, niin siitä syntyy huumoria. Se on ehkä hiljaista huumoria. Italo Calvino muistaakseni teoksessaan Kuusi muistiota tulevalle vuosituhannelle, missä hän hahmottelee 2000-luvun poetiikkaa, niin hän nostaa keveyden yhtenä keskeisenä niin kuin tulevaisuuden kirjallisuuden ominaisuutena. Ja mä oon ehkä jollain tavalla pyrkinyt omaksua sen omaan asenteeseeni.
Yksi sellainen keveä asia, mikä tässä romaanissa tulee jotenkin ilmastua, on yksilöllisyys ja yksin oleminen. Tämä päähenkilö ensinnäkin jonottaa tänne klubille 200 ystävänsä kanssa ja he yhdessä tsemppaa toisiaan, että miten päästä Berghainiin sisälle. Että kun tämä on kaikki ne myytit siitä, että miten vaikea tälle legendaariselle berliniläiselle teknoklubille on päästä, niin se vaatii semmoista pientä yhteistä, yhteen hiileen ikään kuin puhaltamista. Mutta hän astuu sinne yksin. Kun Poke kysyy häneltä, että kuinka monta teitä on, niin sitten päähenkilö sanoo, että yksi.
Kuinka monta teitä on? Portinvartija toisti kysymyksensä saksaksi. Tuntui kuin olisin menettänyt paitsi kykyni puhua, myös kykyni ymmärtää kokonaisia lauseita. Vasta viiveellä kuulin oman ääneni, joka vastasi jostain kaukaa.
Ain.
Yksi. Huulet päästivät maiskahtavan äänen muodostaessaan tavun. Ne olivat kylmästä ja vaikenemisesta taipumattomat, mutta muistivat yhä, miten sanoja äännetään.
Mä otin yhden lainauksen sieltä Teknoklubilta. Klubi ympärillämme oli vain tiiviiksi tislattu versio kaikesta, mikä teki elämästä elämisen arvoista. Nykyisen elämänmuotomme suurimmat lupaukset saavuttivat huipentumansa täällä. Tämä on se paikka, johon ne tulevat kuolemaan, ajattelin. Yksi semmoinen viittauspiste, mikä sulla koko ajan pyörii, tässä on Danten jumalainen näytelmä, jossa mennään ikään kuin kuoleman läpi, helvetin ja kiirastuleen läpi kohti taivasta. Tämä teknoklubi jollain tavalla niin kuin tässä kuviossa on vähän se kuoleman tila. Ihminen jonottaa ovista sisään, niin hän on nimenomaan niin kuin jättämässä elämänsä. Mutta kuinka pitkälle sä halusit ikään kuin mennä tuohon ajatukseen tässä romaanissa?
Ehkä tuossa sitaatissa se liittyy nimenomaan meidän elämänmuodon mahdolliseen kuolemaan. Kirjoittaessani teosta mä jollain tavalla jouduin myös ajattelemaan sitä erityistä historiallista hetkeä, mitä me eletään, koska tuohon berliiniläiseen teknoskeneen ja muuhun ikään kuin siinä liittyy jollain tavalla se muurin murtumisen jälkeinen vapautumisen ilmapiiri, joka mahdollisti sen klubikulttuurin syntymisen. Ja nyt kun 2020-luvulla katsoo sitä, niin siinä on jonkinlainen traaginen vivahde, jos ajattelee tätä kulttuurista ihannetta, mitä esimerkiksi nämä teknoreivit edustaa, nimenomaan se ihanne vapaudesta, joka näyttäytyy nyt hiukan eri valossa. On jopa esitetty ajatuksia siitä, että me eletään uutta sotien välistä aikakautta. Se on ikään kuin tämmöinen interregnum, kahden järjestyksen välinen tauon hengähdyksen hetki. Et mä ajattelen, että tässä se kuolema tuossa mielessä viittaa siihen ajatukseen, että onko se elämänmuoto, mikä on meille kovin tuttua, onko se kenties kuolemassa. Me nähdään se jo vähän loitommassa perspektiivissä. Ehkä se olemisen tilanne, mitä mä pyrin kuvaamaan tällä teknoklubin kaikilla niillä elementeillä ja millaisia, niin kuin, mitä se aiheuttaa tässä kertojassa, niin siinä on joku muuntunut tai ikään kuin paljastuva kokemus eksistenssistä, olemassaolosta, mitä se on olla hengissä juuri tällä hetkellä ja aistia näitä kaikkea vastaan tulevia impulsseja, ärsykkeitä. Ikään kuin tulla tietoiseksi siitä olemassaolon tilanteesta, joka me ehkä helposti sulkeistetaan myös pois mielestä.
Joo, ja sitten jos mä nyt vielä niin kuin sanotan, että mun mielestä se olemassaolon tilanne on nimenomaan tämmöinen just ilmastonmuutoksen, luonnon tuhon, planeetan muuttumisen niin kuin, jättimäisen niin kuin muutoksen tilanne. Nyt tuntuu, että niin kuin avautuu myös semmoisen ehkä laajemmin 2000-luvun kirjallisuuden yksi keskeinen piirre, joka on just tämä tämmöinen nostalgian, mutta myös tuhon ajatteleminen, että maailma on jollain tavalla tuhoutumassa tai ainakin muuntumassa joksikuksi toiseksi ja sitä kohti on niin kuin pakko mennä.
Voidaan puhua myös nostalgian tuhoamisesta, siis siinä mielessä, että mä ainakin itse ajattelen, että taiteella pitäisi pyrkiä jotenkin tekemään maailmasta vähemmän kodikas. Ikään kuin, että maailma ei ole meidän kotimme, vaan se on maailma. Jollain tavalla taiteessa no voidaan puhua vieraannuttamisesta, outouttamisesta, tämän tyyppisestä, että otetaan joku toisen tyyppinen suhde siihen ympäröivään todellisuuteen, myös omiin muistoihin, omaan kokemukseen niistä suhteista, mihin me asetutaan. Että joku tällainen valheellisen turvan, tuttuuden tunteen. Mä en tiedä, mikä olisi oikein tyyppinen verbi edes kuvaamaan tätä, koska se on monimutkaista siinä mielessä, että mä en ehkä usko, niin kuin jos puhutaan historiallisesta avantgardesta, joka jollain tavalla ei uskonut lukijaan tai oli pettynyt siihen, mitä he kutsuivat niin kuin passiivisuudeksi. Eli ikään kuin jonkinlaisen väkivaltaisen provokaation kautta herätetään katsoja, lukija, ottamaan aktiivisempi rooli ja havahtuu todellisuuteen. No, mä ajattelen, että me eletään tosiaan tämmöisessä pre-traumaattisessa sivilisaation tuhon näkymässä, missä mä en ehkä usko ton tyyppiseen väkivaltaisen emansipaation mahdollisuuteen jonain semmoisena lunastavana horisonttina, vaan pikemminkin, että jollain tavalla, jos me voidaan ikään kuin luoda semmoisia uusia yhteyksiä ja ehkä elvyttää toisaalta jotain herkkyyksiä, mitä ollaan jo menettämässä. Mutta se on jotain semmoista, kun sä mainitsit hybridit, niin ehkä pitää omaksua semmoinen hybridistrategia tässä mielessä. Mitä nimenomaan taide voi ehkä, tai kirjallisuus tässä tapauksessa, voi, se voi luoda semmoisia erilaisia tiloja, joko semmoisia ikään kuin kiihtyneitä tiloja, missä yhtäkkiä nähdään hieman ikään kuin vastaavasti kuin psykedeellisessä kokemuksessa nähdään yhtäkkiä uusia yhteyksiä avautuu yllättävien asioiden välillä, niin kirjallisuus voi olla tämmöisen kiihdyttämisen tila. Toisaalta se voi luoda semmoisia hidastamisen, ikään kuin sivuteitse etenemisen tiloja, missä päinvastoin pitää pysähtyä sen havainnon äärellä.
Tuo on hauskaa, kun sä haet ikään kuin jotain semmoista kokemusta ja suhdetta myös niin kuin taiteeseen ja toisaalta taiteen kuvaamaan maailmaan, jonka sä oot jo itse asiassa kirjoittanut tuohon romaaniin. Tämä tyyppi, tämä päähenkilö, hän nimenomaan käy tota läpi, kun se vaikka miettii sitä teknomusiikkia, tuntee kun omat taskunsa 90-luvun berliniläisen teknoskenen ja koko ajan tuntee surua sitä kohtaa, että se ei ole enää niin kuin mahdollista. Se kuulee ne samat biisit siellä teknoklubilla ja se kokee ikään kuin ne samat kokemukset, mitä se kuvittelee, että silloin 90-luvulla, kun kaikki oli vähän aidompaa, niin silloinkin oli. Mutta sitten siihen vähän liittyy semmoista tiettyä surua, tai että kokemus on vähän laimentunut siinä. Ja sitten samalla hän yrittää ottaa sitä kokemusta haltuun, muun muassa vetämällä LSD:tä tai jotain psykedeellisiä huumeita ja jatkamalla sitä kokemusta, ikään kuin ottamalla sen omaan kroppaansa ja tekemällä siitä myös niin kuin omaa.
Moniin nautintoihinhan liittyy se menetyksen tuottama lisävire. Mm. Ja nimenomaan ehkä nykyajassa on kohdallista puhua jonkinlaisesta raunioitumiseen liittyvästä nautinnosta. Toisaalta siitä, että ikään kuin ne kaikki menneet kulttuurit nyt tämmöisessä lähihistoriallisessa perspektiivissä on meidän saavutettavissa, koska kaikki on, löytyy digitaalisena. Ne kaikki alkuperäiset Detroit Technon hitit tai jotain vastaavaa. Menetyksen tunne tai kodittomuus liittyy ehkä johonkin semmoiseen, että ei ole ikään kuin sitä ainutkertaisen hetken tuomaa välttämätöntä rajausta, joka tekisi niistä asioista merkittäviä kokemuksia. Kokemus siitä, että kaikki vaan virtaa meidän ohi ilman, että ne kiintyy mihinkään. Ilman, että ne kokemukset todella alkaa sanoa mitään. Romaanissa on käsitellään jotenkin paljon tätä ambivalenttia tunnetta. Ehkä nykyajassa kuitenkin puhutaan keskittymiskyvyttömyydestä tai ikään kuin semmoisesta tietystä algoritmisesta niin kuin välinpitämättömyyden perusasetuksesta. Kysymys on mun mielestä vähän kaksijakoisesti toisaalta siitä, että nykyaika mahdollistaa myös myönteisessä mielessä semmoista hajamielistä asennoitumista, mistä aikoinaan Walter Benjamin puhui. Että miten vaikka arkkitehtuuria havainnoidaan. Että se havainto on lähtökohtaisesti hajautunut eri tiloihin ja siinä on erilaisia vaiheita ja ihminen voi liikuskella ja ehkä äänikirjoihin liittyy esimerkiksi just tämä, että se ei ole sillain keskittynyt tiettyyn paikkaan ja hetkeen välttämättä. Että siinä on tämmöistä monien asioiden tekemistä yhtä aikaa. Mä en näe sitä automaattisesti ikään kuin negatiivisesti latautuneena asiana. Vaikka eittämättä meidän kulttuurituotantoon liittyy jotenkin sellainen nopeasyklinen unohduksiin ikään kuin me valmistetaan asioita unohdettavaksi. Ja se on tietysti syvällisesti häiritsevää. Toisaalta meidän koko teollinen sivilisaatio lepää jollain tavalla sen ajatuksen varassa. Me tuotetaan jatkuvasti asioita, joiden ainoa tehtävä on tuottaa lisäarvoa ja kadota sillä poikkeuksella, että mikään ei katoa.
Niin.
Kaikki jää kummittelemaan meitä tavalla tai toisella. Äänikirjahan elää tällä hetkellä aika turbulenttia vaihetta. Siitä keskustellaan myös paljon julkisuudessa, että mitä ongelmia äänikirjojen tuotantoon liittyy. Ja mä ajattelen, että taiteellisesti se on kiinnostava lähteä tutkimaan nimenomaan tuollaista aluetta, joka on ristiriitainen. Ja mä työskentelin säveltäjä Walter Sallisen ja äänisuunnittelija Kai Mäki-Ullakon kanssa. Me oikeastaan kolmestaan luotiin tämä äänikirja tässä muodossa. Eli nimenomaan ehkä lähtökohtana oli luoda ehdotus siitä, että mitä äänikirja voisi olla taidemuotona, nimenomaan ehkä ymmärrettynä äänitaiteena, pikemminkin kuin jonain audiosisältönä. Ja tietysti tässä tapauksessa tämä romaani itsessään tuntui vievän kohti sen tyyppistä äänikirjaa, mikä me luotiin. Eli tässä käsitellään paljon äänen kokemusta. Teoksen nimi on Prosessi, joten myös se äänen prosessoituminen oli keskeinen johtolanka tässä työssä.
Joo.
Mua kiinnosti luoda semmoinen teos, missä kuulija voi jollain tavalla liikkuu tämmöisten eri kuuntelemisen tapojen välillä tai kuljettaa niitä rinnakkain. Että sä jo yhtenä hetkenä keskityt hyvinkin intensiivisesti, että mitä tässä itse asiassa tapahtuu tässä fiktiivisessä maailmassa, mitä kuvataan. Toisena hetkenä kiinnität huomiota pikemminkin siihen kohinan taajuuteen, joka kulkee taustalla.
Yeah.
Tai siihen, miten puhujan ääni on itse asiassa yhtäkkiä huomaamattasi muuttunut toisenlaiseksi. Ihan kuin tämmöistä, että se havainto toivon mukaan koko ajan pysyy liikkeessä ja siinä on jotain sellaista, mikä ehkä haastaa sitä, mistä ehkä puhutaan tämmöisenä automatisoitumisena, että havainto alkaa jo vähän ennakoida sitä, mitä on tulossa. Mun toive on, että äänikirja toimii nimenomaan tuossa mielessä, että se haastaa loppuun asti sitä odotusarvoa.
Mutta ainakin semmoinen kokemus oli, että sen äänikirjan jälkeen oli tosi kiinnostava palata taas kirjallisen teoksen pariin.
Parhaassa tapauksessa teoksen eri olomuodothan on silleen itsenäisiä, että ne tarjoaa sen kokemuksen, että tämä on jollain tavalla äänikirja ei vaadi sitä ikään kuin ensisijasta, että ensisijaiseksi koettua painettua versiota tai toisinpäin myöskään. Ne voi myös ymmärtää saman teoksen eri puolina. Mä ajattelen, että tämä samanaikainen ikään kuin omalakisuus, palautumattomuus ja toisaalta näiden vääjäämätön kietoutuminen toisiinsa.
Siinä taas se hybridisyys jollain tavalla.
Nimenomaan. Että siinä on jotain semmoista monitahoisuutta, mikä on taiteellisesti kiinnostavaa. Ja ehkä siinä on myös mukana eräänlainen, täysin ilmiselväkin ikään kuin poliittinen lataus siis siinä, että erilaiset kokemukset ja aistit on lähtökohtaisesti samanarvoisia. Mua ei myöskään, jos puhutaan äänikirjoihin liittyvistä ongelmista, niin mä jossain määrin myös mulla on varauksia ikään kuin sitä kritiikkiä tai sen kritiikin esittämisen tapakohtaa, mikä joilla kirjailijoilla on, missä nimenomaan nostetaan se gutenbergiläinen painotuote ensisijaiseksi kirjallisuuden vastaanottamisen tavaksi. Se liittyy ehkä siihen ajatukseen, että mitä on kirja, mitä on kirjallisuus. Sehän on historiallisestikin tarkoittanut niin monia eri asioita, että mä en halua itse taiteellisesti sitoutua tämmöiseen yhteen formaattiin ja nostaa sitä ikään kuin kaiken yli, koska musta samalla tullaan sulkeneeksi ehkä silmistä niitä mahdollisuuksia, mitä vaikkapa äänikirjalla tai muilla ikään kuin tämmöisillä vielä tulossa olevilla kirjallisuuden muodoilla voisi olla. Mä ymmärrän toki sen, että painettu teos nykyisessä tilanteessa se on tietyssä mielessä just toimeentulon näkökulmasta, siitä tilitetään enemmän kirjailijalle ja ylipäätään äänikirjathan liittyy tämmöiseen vähän niin kuin myöhäiskapitalistisen alustatalouden yleisiin ongelmiin, jotka ei koske vain kirjailijoita, vaan kaikki, jotka joutuu toimimaan semmoisten palveluiden piirissä. Mutta mä ajattelen, että olen itse sitten pyrkinyt nimenomaan, että ottaa sen kysymyksen ehkä sitten omakohtaisesti käsittelyyn, että mitä se äänikirja tarkoittaa. Ja luoda sitten vaihtoehtoisia tekemisen tapoja, jotka toivon mukaan niin kuin vahvistaa sit sitä ajatusta, että äänikirja voi olla jotain muutakin sen potentiaali on suurta ja pitkälti kartoittamatonta. Joo. Helposti ajatellaan, että se ääniformaatti jollain tavalla just rikastaa ja täyteläistää sitä kokemusta. Sä pääset ikään kuin lähemmäksi jotenkin sitä teosta. Toisaalta nimenomaan ehkä ääni voi tuottaa toisenlaisia, jopa häiritseviä tajunnan tiloja. Mä ymmärrän moni ihmisiä, jotka ehkä haluaa mennä semmoiseen altistuu tai jotenkin kohdata myös sitä mahdollisuutta, että tämä teos itse asiassa muuttaa sun elämän. Ja toisaalta se on välttämätön elementti taiteessa. Ja siinä mielessä nimenomaan ehkä liputaan semmoisen niin kuin äänikirjataiteen puolesta, joka ei myöskään ole sitten siinä mielessä laskelmoitua, että tämä toimisi nimenomaan äänikirjana, saisi paljon kuunteluja, vaan että olennaisempaa kuin se, että kuinka monta kuuntelijaa jollain teoksella on tai lukijaa, on se, että mitä se aiheuttaa niissä, jotka sen teoksen kokee. Tämmöistä laadullista puolta on tosi vaikea ikään kuin mitallista tai esittää lukuina, mahdotonta jopa. Mutta nimenomaan sen kirjallisuus mahdollistaa kuitenkin. Ja se on se syy, miksi mä ajattelen, että kirja, missä muodossa tulee ikinä olemaankaan tulevaisuudessa, niin se on joku polttava kysymys, jonka äärellä kannattaa työskennellä ja käyttää aikaa, kokea nautintoa, kokea jotain hyvin häiritsevää. Se tarjoaa sen mahdollisuuden.
Hyvä. No mutta hei, täällä tuulee niin hirveästi. Mennään sisään lämmittelemään jonnekin. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa otetaan selvää, että millainen suutuntuma on uudessa suomalaisessa avantgarde-kirjallisuudessa. Tapasin Klaus Maunuksellaan tosi tuulisessa säässä, niin kuin ehkä saatatte tuosta äänityksestä kuulla. Seuraavaksi vähän rauhallisemmassa äänimaisemassa tavataan runoilijana tunnettu Marja Matinmikko, jonka uusin teos on kyllä tosi paljon muutakin kuin runoa. Seuraava haastattelu lopuksi itse asiassa kuullaan, että millaisen haasteen hänen uusin teoksensa Valohämy heittää koko kirjallisuuden luokittelujärjestelmälle. Marja Matinmikko, ensinnäkin onneksi olkoon. Valohämy, se on viimeisin teos, voitti just vuoden taidekirja-palkinnon. Onko tämä taidekirja? Tai millainen taidekirja tämä on?
Kiitos kysymyksestä, Pietari Kylmälä. Tämä on eräänlainen taidekirja siinä mielessä, että tässä teoksessa on tekstien lisäksi ottamieni valokuvia noin viimeisen 10 vuoden ajalta ja kuvataiteilija Sami Jalosen piirustuksia. Kun mä lähdin tätä kirjaa suunnittelemaan ja työstämään, niin mä halusin, että se teksti on jokseenkin tasavertaisessa asemassa kuin ne kuvat. Eli sillä tavalla se on taide, no siis, niin mikä on taidekirjan määritelmä, sitä mä ehkä pystyn niin kuin antamaan, mutta ottaen huomioon, että se teksti, niin kuin kuvat ei ikään kuin ole sellaisia, ne ei ole tekstin sisäistä tai kirjan teemojen aiheiden sisäistä niin kuin todistusaineistoa, tai ne ei ole sellaisia viitepisteitä, vaan ne luo sellaisen
kuvitusta.
Just näin, kuvitusta, vaan ne luo sellaisen oman maailman ja lukijan pitää lukea niitä valokuvia ja niitä piirustuksia niin kuin yhtä lailla kuin sitä tekstiä. Ja sitten siitä muodostuu niin kuin jonkinlainen kokonaiskokemus.
Joo, toi on mielestäni hauskaa, koska lukijana alkaa heti hakea sitä, että miten tämä teksti ja nämä valokuvat liittyy toisiinsa. Tai nämä tekstit ja nämä muut piirustukset tai maalaukset tuossa teoksessa. Ja sitten kun sitä yhteyttä ei heti löydy, niin sitä alkaa epäilee. Niin sekä tekstiä että valokuvia. Kaikki muuttuu vähän epäselväksi, jotenkin vähän hämäräksi. Mutta hyvällä tavalla. Mitä hämäryys sulle tarkoittaa?
No siis hämäryys on musta paras juttu. Tämän teoksen...
Eikö tätä pitää lukea myös jossain tosi hämärässä tilassa?
Ainakin se ehkä toivottavasti vie sinne. tämän teoksen nimi on siis Valohämy, joka on ihan suora suomennos italiankielisestä taidehistorian estetiikan termistä chiaroscuro, mikä tarkoittaa siis kirjaimellisesti valohämyä. Rembrandt ja Caravaggio muun muassa niin kuin mestaroivat tämän tyylin. Se tarkoittaa sitä, että kun sä katsot maalausta, niin sä näet sen niin kuin tavallaan äärimmäisen valon lähteen ja sitten sen äärimmäisen pimeyden ja sen asteittaisen siirtymän sen pimeän ja sen valon välillä. Eli kun sä katsot maalausta, missä on tämä kierroskuuro valohämy läsnä, niin sä kannattelet siinä sitä valoa, pimeyttä ja sitä hämärää, mikä on niiden välissä. Niin mä ajattelin jotenkin sellaisen, niin kuin tässä meidän niin kuin länsimaisessa, ihan jo niin kuin siis sanotaan kristillisessä traditiossa, se ajattelu on tosi binääristä. Se niin kuin valo ja pimeys on se hyvä ja paha, oikea, väärä. Kaikki on niin kuin tosi erilää. Se koko ajattelu, se koko niin kuin syvä filosofinen ajattelu ihan sieltä lähtien, niin se on niin kuin binääristä. Jotenkin mulle siinä kierroskuuron niin käsitteessä, tavassa ottaa haltuun tai kuvata maailmaa tai olla niin kuin jonkun aiheen äärellä, niin sit se oli sellainen niin kuin vasta kysymys tai vasta kommentaari, vasta ehdotus. Ja sit mä ajattelin, että tämä koko kirja auki kirjoittaa sitä valohämyä ja sit hämäryydestä vielä mun mielestä mä oon niinku useassakin yhteydessä sanonut, että se mitä runous monesti koskettaa on juuri se niinku kielen hämäryys. Jos sä mietit sun omia niinku emootioita, sun omia ajatuksia, sun olemisen niinku esikielellisiä tai niinku mitä tahansa niinku tuntemuksia, niinku viivähdyksiä, aistimuksia, niin sehän on hirvittävän hämärää. Sanallistaminen, se tarkka kuvaus, niin sehän jo tavallaan, se monesti tavallaan jo vangitsee typistä, ellei jopa niinku tapa sitä, mistä sä oot puhumassa. Niin mä oon monesti sanonut, että se niinku runouden kryptinen kieli, niin se on tarkkaa siinä hämäryydessä. Sä et välttämättä pysty niinku sanoa, että mitä tää niinku tavoittaa, mutta se voi tuntua hirveän vapauttavalta lukea jotain niinku sikahämärää.
Niin, kyllä.
Joo, ja just hauskaa, kun sä mainitsit tuon jotenkin tuollaisen vähän niin kuin realistisen niin kuin maalaustaiteenkin perinteen, tai esirealistisen maalaustaiteen perinteen, että miten paljon se pelaa just se todellisuusvaikutus ikään kuin tällä hämäryydellä. Joo. Koska sehän on nimenomaan totta, että suuri osa ihan semmoisesta arkisesta elämästä on jollain tavalla niin kuin tietoisuuden rajalla. Ei ole tiedotonta eikä täysin tietoista, vaan jotenkin siinä, niin kuin, siinä välillä. Mutta valohämy, mun on pakko sanoa, mulle sen teemaksi nousee jotenkin semmoinen aika iso kysymys maapallolla olemisesta. Ehkä yksittäistä teemaa aika vaikeakin tuosta alkaa rakentaa, koska kyse on hirveän tämmöisestä, miten sanoisi, semmoisesta niin kuin ehkä matkasta. Semmoinen kokemus mulle tuli tuossa noin. Mutta millaisista teemoista sä ikään kuin itse halusit kirjoittaa? Millaisia sulla oli mielessä, kun sä lähdit tätä valohämyteosta rakentaa?
Siis varmaan ihan joku siis sellainen tosi konkreettinen, niin kuin shokeeraava alkusysäys juuri tälle kirjalle on ollut niiden niin kuin ensimmäisten ilmastoraporttien niin kuin tuoma tieto ja semmoinen viimeinen suuri hälytys. Musta tuntuu, että mä olin pitkän ajan silleen työstin sitä järkytystä ja sitä tavalla, että kuinka mä oon suhteessa tavallaan tähän tietoon ja kuinka mä voin elää tai niinku voida niin kuin mentaalisesti edes jokseenkin ok niin kuin näiden tietojen ja sen niin kuin näiden tietojen kanssa ja sellaisen kokemuksen kanssa, että se tulevaisuus niin kuin muuttui tai niin kuin sellaisena, kun sitä pitkälle ajatteli, niin se niin kuin hävisi. Niin kuin jonkun sellaisen niin kuin planeetaarisen niin kuin hädän ja järkytyksen ja niin kuin pettymyksen ja surun ja kauheuden ja paniikin ja niin kuin katastrofikuvien jotenkin se niin kuin käsittely. Mulla meni siinä niin kuin pitkään ja sitten tämä valohämy niin kuin on työstynyt sinä aikakautena. Ja niin kuin toi Maaria Ylikangas Hesarin arviossaan kirjoittaa mun mielestä niin kuin osuvasti, että se valohämyn hetki on sen maailman lopun myöntämisen hetki. Et se on se hetki, kun sitä ei niinku mietitä, että onkohan se ilmastokatastrofi nyt todellinen tai onkohan tämä lämpenemä. Mä sanon silleen, kyllä on ja todennäköisesti tulee niinku aivan hirvittäviä seuraamuksia, mutta me emme tiedä, me emme voi olla varmoja tavallaan, missä tulevaisuus on aina niinku itsestään selvästi jotain, mitä ei voi niinku yksityiskohtaisesti tietää ennalta, niin toi valohämyn hetki on nimenomaan se hetki, että se myönnetään ja sen kanssa niin kuin ollaan, yritetään löytää yhtä aikaa ja löydetäänkin niin kuin valtavaa kauneutta ja rakkautta tästä, mitä tässä nyt on.
Toi on mun mielestä kiinnostavasti sanottu, että se kokemus vaikka ilmastonmuutoksesta tai meneillään olevasta tuhosta tietäminen antaa semmoisen kertakaikkisen lähtökohdan ja ympäristön kirjoittamiselle. Että 2000-luvulla niin kuin suomalaisen kirjallisuudessa tämä on aika yleinen asetelma. Mä mietin jotain Pauliina Haasioen teoksia tai Saila Susiluodon
kanssa ollaan myös puhuttu tästä näin, että se on vähän semmoinen, vähän niin kuin toinen maailmansota edellisille sukupolville, että miten runous on ylipäätänsä mahdollista tämmöisen niin kuin tiedon valossa, mihin ihminen kykenee. Ja sitten ehkä tämä ilmastonmuutos ja tämmöinen niin kuin maapallon muuttuminen on sitten tälle sukupolvelle se kysymys.
Näin. Joo, siis luulen, että se on niin, kuin niin valtava, se on niin pakottava kehys, että mä en tavallaan oikein, että mä koen, että sille ei ulkopuolta. Että sillä jotenkin, että sillä tilanteella ei ole niin kuin ulkopuolta, koska se on todellinen ja tämä on vain tämä yksi planeetta ja se on kaikki todellista, niin mä koen, että sille ulkopuolta teki mitä teki, sä oot ylipäätänsä, sä oot niin kuin sen sisällä, valitsetpa sitten jotenkin ottaa sen keskiön tai jättää sivummalle tai puhua toisesta aiheesta, kaikki on ihan fine, mutta tämän kirjan teema oli niin kuin tämä.
Sä avasit jo vähän tämän kirjan muotoa, tämmöistä hybridisyyttä ikään kuin ihmiskokemuksen kannalta tämmöisenä kysymyksenä. Mutta entä tämän teeman? Anta nyt Lokilla jotain sanottavaa. Sano vaan. Mutta entä tämän teeman kannalta, ikään kuin tällä maapallolla olemisen kannalta? Mitä tämä muoto kuvien, sanojen, graafisten elementtien ja tosi hienon äänikirjan niin kuin yhdistäminen ja sekoittaminen. Mitä se tekee?
Mä en osaa sanoa, mitä se tekee. Se tekee kullekin, mitä se tekee. Jollekin se voi olla niin kuin lumoavaa, jollekin ihan hirveätä. Joku pääsee kyytiin, joku ei. Ja siksi meillä on kaikki se kirjallisuus, kaikki se taide ja kaikki se runous. Niin kuin kaikkihan on ikään kuin mahdollisesti teoreettisesti lähtökohtaisesti kaikille, mutta sit niin kuin on ilmiselvää, että kaikkea pääsee sisään niin kuin jokaiseen teokseen, eikä pidäkään. Mutta toi niin kuin fragmentti, mä luulen, että tämä jollain tavalla mun mielestä myös heijastelee sellaista, niin kuin, mä en ole nyt ihan varma tästä, mutta mä voisin yrittää muotoilla myös näin, että niin kuin meidän tavallaan sukupolven niin kuin olemisen aika on tosi fragmentaarista. Et tavallaan se minuus on siis...
Eli sä oot 40.
Mä oon 40 nyt ja musta tuntuu, että se niin kuin, mä en tarkoita mitään patologista, mutta mä tarkoitan vaan sitä, että me ollaan niin kuin, tää sukupolvi on niin kuin kokenut valtavia siirtymiä, siis sekä niin kuin mentaliteeteissä, monet on muuttanut pois sieltä, mistä ne on syntyneet, että niin kuin monet on vaihtanut alaa, ammattia, tavallaan, että niitä minuuksia, niitä tavallaan olemisen tapoja, niitä minuuksia on jo tosi monta, että se ei ole enää sellaista niin kuin lineaarista, että synnyin kylään. Sama esimerkiksi omat isovanhempani niin kuin syntyivät ja kuolivat siinä samassa kylässä, missä he asuivat. He eivät koskaan muuttaneet sieltä pois ja he elivät siellä, niin onhan se valtavan erilainen kokemus olemisesta. Me ollaan matkustettu tosi paljon. Se niin kuin on tullut siis internet ja kaikki. Et se, niin kuin se sun niin kuin tiedon avaruus on ihan niin kuin valtava ja sä saat niin paljon jotenkin erilaisia näkökulmia. Ja sit sä pystyt, niin kuin, ja on jonkinlainen vaatimuskin ja hyvä vaatimus, asettua toisten asemaan ja katsoa tätä eri näkökulmista. Niin ehkä siinä koko olemisen tavassa on jotain silleen syvästi fragmentaarista. Ja mulle itselle niin kuin se kirjan muoto on sillä tavalla kitkainen, että mä oon aina ajatellut, että jotenkin, että mä en niin kuin sisäsyntyisesti pysty tai halu, mulla on niin kuin suuri hankaus ajatella kirjaa jonain sellaisena entiteettinä, jonka muodon sisään mä niin kuin ikään kuin automaattisesti tuotan jonkun kokonaisuuden, että mulla olisi tiedossa jo se niin kuin muoto tai mä lainaisin tai niin kuin menisin siihen. Mä en halua tehdä sitä. Eli mä ajattelen tuollaista kirjoituksen käsitettä sellaisena niin kuin suurena käsitteenä, niin kuin sanotaan vaikka Maurice Blanchot, joka teoksessa on kirjallinen avaruus, muun muassa yrittää hahmottaa eräiden kirjailijoiden kautta sitä, että mikä on se kirjallisuuden hetki. Mikä on se hetki, mistä nousee tavallaan se kirjoittaminen. Niin sehän on lajiton hetki. Eihän siinä ole, siis minä ajattelen näin mun kokemuksi, ei siinä ole mitään niin kuin lajia, että sulle alkaa syntyä kirjoitusta. Joo. Ja sitten se niin kuin tavallaan muokkaat ja päätät, että kukainenkin kirjailija tekee sen omalla tavalla, mutta mä teen sen niin kuin näin. Tekstilajit on mulle alisteisia sille kirjoituksen käsitteelle ja sitten mä oon halunnut niistä sellaisia, niin kuin tavallaan, että mulla on aika tarkka se estetiikka, että ne, mikä ei ole niin kuin randomia, niin. Että mä oon halunnut sen hybridin muodon, niin kuin, että mä oon harkinnut ja mä tunnen sen mun ruumiis, milloin se on oikein. Joo. Ja mä oon tosi uskollinen sille tunteelle, että mä haluan tässä kohtaa rikkoa, mä haluan tässä venyttää, tässä mä haluan, että tulee ehkä yllätys, tai tässä mä haluan niin kuin johdattaa, että se niin kuin muodon, tiedätkö, vähän niin kuin silleen, että sä muotoilet jotain. Noissa mun valokuvissa mä valitsin sellaisen linjan, että ne on tosi paljon maisemavalokuvia ja ne on aika kauniit maisemavalokuvia ja tää on ja niin kuin tietyllä tavalla yleviä. Tää on mun valinta, koska niin kuin tuhansista kuvista, kun sä lähdet muotoilemaan sitä kokonaisuutta, niin se on aika silleen vaikea duuni niin kuin saada se kulkemaan sillä tavalla, että sille niin kuin lukijalle tulee niin kuin tietyllä tavalla johdonmukainen olo. Ja sitten kun kuvat maailmasta, nehän vie sut heti johonkin paikkaan. Että siinä kuvassahan on niin kuin valtavasti informaatiota. Niin jotta se niin kuin teksti ja kuva ei jotenkin söisi toisiaan liikaa, mutta kuitenkin liittyisi. Mä en halunnut tehdä sellaista kirjaa, missä ne ei liity millään tavalla toisiinsa. Että kyllä mä oon miettinyt sen koreografian siinä aika niin kuin tarkasti.
Harniskan nivelet kilkattavat toisiaan vasten. Kuinka kuvailla tunnetta katastrofista, joka on kaikkialla. Olemme keskellä suurta katkosta. Valo viipaloituu mitä epätodennäköisimmällä tavalla kynnen läpi. Planeetta tämäkin. Kädet männynpuuska rusetissa ja revennyt intuition kuutio kivistävät aivoja. Miten kallioinen rantaviiva taivutetaan eteiseksi, mutta jätetään omistamatta?
Nykyajan nostalgian tuntu tuli mulle myös noista valokuvista esille. Sä myös vähän niin kuin avaat sitä valokuvan niin kuin roolia, tai ehkä kuvan roolia nykykulttuurissa, että se kuva samalla on ikään kuin merkki maailmasta, mutta sitten se on jotain, joka jää tietysti jälkeen. Ja sitten kun tässä romaanissa on, tai tässä teoksessa, on vielä jotenkin se semmoinen ikään kuin tulevaisuuden näkökulma, maailman lopun näkökulma jollain tavalla, niin sitten niitä valokuvia automaattisesti tulee tarkastelleeksi jonkinlaisen niin kuin nykyhetken semmoisina niin kuin jäänteinä tai raunioina tai tällaisena. Mikä sun suhde nostalgiaan on, tai suhtaudut sä nykyaikaan nostalgisesti?
Toi on vaikea kysymys. Mä en ole miettinyt sitä ton sanan kautta, vaan ehkä mä ajattelen, että tää on niinku muuttunut vähän sääksi haudaksi, minkä päällä jotenkin kastelee kukkia.
Aika rajusti sanottu.
Niin, hirvittävää. Mutta se aurinko kestää vielä, onko se nyt 5 miljardia vuotta vai mitä? On ilmiselvää, että siis viimeistään silloin, kun aurinko sammuu, niin tämä planeetan tarina oli ohi. Eli siis niin kuin tavallaan ihminen hän tietää sen, että onko se olemassaolo itse asiassa aina niin kuin nostalgista. Mä en osaa sanoa niin kuin tohon. Ja sitten mun piti vielä sanoa itse asiassa tuossa niin kuin noista valokuvista ja niistä piirustuksista, että mä valitsin tavallaan nimenomaan siis sellaisen, tai mä niin kuin rakastan maisemavalokuvia. Mä saan niin kuin ihan hirveästi happea. Mä oon aina saanut ihan hirveästi happea jotenkin maisemien äärellä. Ja se on pysähtynyt siihen. Ja mulle se ei ole sellainen kokemus, että minä katsoisin erilläni maisemaa. Mä oon aina ajatellut, että se on ilmiselvää, että mä oon osa sitä maisemaa. Ja se niin kuin aistihavainto ja koko sen siinä paikassa olemisen kokemus. Niin että mä oon niin kuin jotenkin yhtä siinä hetkessä. Ja sit taas noi Samin piirustukset, niin mä näen ne niin kuin tosi psykologisina. Eli siinä, missä niin kuin jotenkin niissä valokuvissa ne ihmiset loistaa poissaolollaan tai ne näkyy siellä ihan pieninä tyyppeinä, jotka kävelee niin kuin suureen vuoristoon tai on jossain ihailemassa niin kuin valtavan kaunista maisemaa, että ne on sellaisia niin kuin pienen pieni tyyppejä, niin siinä Samin piirustuksessa tulee sellainen niin kuin psykologia ja jotenkin se olemisen mahdottomuus, se vaikeus, se niin kuin groteski, se niiden jälki on niin kuin sellaista, ne on ikään kuin sellaisia niin kuin luonnoksia joksikin. Mitä muuta ihmisyys on kuin luonnosta joksikin. Ja sitten vielä, kun siinä on tavallaan, siinä näkyy sen niin kuin lyijykynän jälki, joka epäröi, joka päättääkin tehdä näin. Ne oli musta tosi niin kuin kiehtoja, niin kuin rakastin niitä heti.
Tämä on ihan mahtava kirjallisuuskeskustelu, koska me keskustellaan koko ajan siitä, että millainen teos on. Ei ikään kuin siitä, mitä se kertoo,
niin,
tai mikä se juoni on, tai mitä se tarina on, tai millaisia ihmiskokemuksia se välttämättä, mitä se herättää, koska tämmöisessä teoksessa ne kokemuksetkin on niin kuin jokaisen lukija omia. Tämä on sillä tavalla aika abstraktiakin kirjallisuutta, niin kuin tästä on ehkä tullut jo. Mutta tämmöistä niin kuin harvoin tulee käytyä myöskin tämmöistä keskustelua siitä, niin kuin tarkkaa siitä, että millainen se teos on, miltä se näyttää, miltä se tuntuu. Hyvä niin. Olette äänitaiteilija Jari Kohon kanssa tehnyt tosi hienon äänikirjan tästä, joka löytyy ihan näistä lukuaikapalveluista. Mutta se on aika poikkeuksellinen äänikirja, koska samoin kuin Klaus Maunuksella prosessiteoksen kohdalla, tässä on kyse myös semmoista ikään kuin äänitaideteoksesta, tämmöistä radiofonisesta teoksesta, joka on läpeensä ääni suunniteltu, jonka sä itse myös luet. Minkä takia te halusitte tehdä tällaisen kirjan, tällaisenkin kirjan tähän tämän toisen kirjan oheen?
Me tehtiin yhteistyötä mun edellisen teoksen Kolkan tiimoilta. Jari teki siitä sellaisen noin 10-minuuttisen äänitaideteoksen. Mä luin osia Kolkasta ja hän sävelsi siihen äänet. Ja se oli kuultavissa Sola-festivaaleilla ja tietääkseni löytyy kyllä tuolta SoundCloudista tai jostain muualta. Ja Jari ja se mun, Jarin ja mun yhteistyö oli niinku, tosi hyvää ja niinku mutkatonta ja meillä oli sellainen niinku totaalinen luottamus siihen niinku toistemme tekemiseen. Ja sitten vaan tuli jotenkin puheeksi, että hei, että pitäisikö jatkaa tätä yhteistyötä. No pitäisi jatkaa. No mä oon kirjoittamassa tästä Valohämyä, että näin. Ja tämäkin niinku tavallaan, tämä alkoi jo tämä prosessi, me puhuttiin tästä jo niinku vuonna 2021. Sitten tapahtui sitten tuli korona-ajat ja niin kun me muutettiin toiseen kaupunkiin ja lapsia syntyi ja näin, että siinä olisi taukoa, mutta prosessi on alkanut jo silloin, silloin aikoinaan. Ja sitten päätettiin yksinkertaisesti niin, että tehdään sellainen kokeellinen äänikirja, johon minä luen ne tekstit ja Jari niin kun, läpi säveltää tällaisen elektroakustisen äänimaiseman. Ja sitten me niin kun, palloteltiin ideoita ja sitten niin kun läheteltiin niitä äänifaileja ja muita. Sitten mä kävin lukemassa sen ja niin kun kaikessa yksinkertaisuudessaan näin.
Mitä sä oot mieltä tästä keskustelusta äänikirjoista? Sitähän käydään nyt just tänäkin kesänä koko ajan, että kirjailijat on tyytymättömiä siihen, että niitä maksetaan niin huonosti ja se on osa tätä tämmöistä niin kuin alusta talous niin kuin ajattelua. Ja sitten toisaalta äänikirjoja tuotetaan niin kuin hirveän paljon jotenkin semmoisella oletuksella, että se on ikään kuin se sama teos, joka on kansiin painettu, mutta silti se on kuitenkin aika eri.
Joo.
Ja se kuluttaminenkin on aika erilaista. Mitä sä oot mieltä koko tästä keskustelusta, mitä äänikirjoihin liittyy?
No se on niin kuin jotenkin tosi sellainen niin kuin sikermä jotenkin uhkia ja mahdollisuuksia. Mä en itse ihan hirveästi kuuntele äänikirjoja, koska mä rakastan lukemista. Ja mulle se kirjan fyysisyys ja se, että mä pystyn pysähtymään ja lukemaan jonkun lauseen uudelleen, mä pystyn ehkä alleviivaamaan tai taittamaan sivuja tai pitämään. Että mulle se kirja objektina on korvaamaton. Missään tilanteessa mulle äänikirja ei voi olla ikään kuin että mä hylkäisin tai siirtyisin kuuntelemaan vain äänikirjaa. Ne on mulle ihan kaksi eri juttu. Mulle myös, mä oon auditiivisesti sillä tavalla niin kuin, vaikea, että mä alan ajattelemaan tosi nopeasti omia juttuja. Sitten mun assosiaatiot lähtee bla 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 ja sitten mä en yhtään tiedä, mitä tässä on niin kuin puhuttu. Et mulla menee sitten vaan ihan hirveästi ohi niin kuin, ja mä en näe siihen niin kuin, tavallaan järkeä.
Se on erilaista.
Se on tosi erilaista. Yhdestä äänikirjasta kirjailija saa keskimäärin 70 senttiä. No ei se mitenkään hirveän iso painetunkaan kirjan kohdalla, että se on niin kuin about 3 €. Eli se ansaittologiikkahan ei mene tällä alalla siten, että valmistan tuotteen ja sitten myyn siitä, sitä ja saan siitä niin kuin palkan, että se menee niin kuin niiden apurahojen kautta joka tapauksessa. Mutta siis kyllähän toi niin kuin se, että siitä niin hävyttömän vähän tulee itse kirjailija, niin se, kyllä se alusta on jotenkin väärin rakennettu. Ja sitten vielä niin kuin tällaisissa teoksissa, jotka, no tietysti jos se pitää niin kuin sisällään jotain kuvallismateriaalia tai jos siinä niin kuin tekstin asettelussa on jotain poikkeuksellista, kuten useimmiten monissa runoteoksissa on, niin sitten jos sä vain kuuntelet, niin sähän et näe sitä. Elikkä Valohämyn kohdalla me tehtiin tämä ihan selkeä niin kuin tietoinen niin kuin valinta, että tässä fyysisessä teoksessa on ne kuvat ja tietenkään siinä niin kuin äänikirjassa sulla, että ne on niin kuin kaksi eri teosta. Mm. Ja sitten kun sä luet sitä kirjaa, niin tietenkään sulla ei ole siinä sitä äänimaisemaa, ellei sä ota sitä siihen mukaan. Että ei voida niin kuin tavallaan, että se ei ole niin kuin käännös, ne on niin kuin vähän kaksi eri taideteosta.
Toisaalta nämä samoja valintoja, että kuka tahansa kääntäjä joutuu tekemään, niin, että joitain asioita ei voi kääntää näin, ja jotkut kääntyy sitten vähän eri tavalla kuin se alkuteksti.
Joo, ja miten sä ihan siis tämä yksinkertainen, miten sä niin kuin ilmaiset välimerkit? Miten sä ilmaisit kauttaviivan äänikirjassa, sulkeet, kaksoispisteen ajatusviivan? Miten sä ilmaiset ne? Että jo siinä tullaan niinku sellaiseen ihan yksinkertaiseen.
Mitä sä haluaisit, että kirjan tulevaisuus olisi?
Mä haluaisin, että perustettaisiin uusi kirjastoluokka. Mä haluaisin, että perustettaisiin hybridikirjallisuuden luokka. Omassa kirjassani Valohämyssä on päädytty siihen ratkaisuun, että siinä on sekä kertomakirjallisuuden, että runouden, että taide luokat. Siinä on 3 kirjastoluokkaa ja se on valinta ja siitä voi tehdä jotain päätelmiä. Mä haluaisin, että olisi kokonaan uusi kirjastoluokka, joka olisi hybridikirjallisuuden luokka.
Mitä se tekisi, jos semmoinen olisi?
Se legitimoisi sen olemassaolon. Se tekisi vastaanottajalle niin kuin selkeämmän ehkä rajauksen siitä, että tämä ei ole kokeilua, tämä on olemassa oleva, että on niin kuin tavallaan se tila asioiden välissä, niin se on olemassa oleva tila ja se on niin kuin tyhjä, sä voit niin kuin halutessasi nimetä sen. Niin mä haluaisin, että olisi uusi kirjastoluokka. Ja se voisi, ja tavallaan, ja sitten se, kuinka se määriteltäisi ja mitä siihen sisällytettäisiin, niin se pitäisi sitten katsoa tietysti tapauskohtaisesti. Mutta sellaisia rajatapauksia on, niin kuin on ja alkaa olla aika paljon, ja se on niin kuin, ehkä siinä on yksi semmoinen niin kuin tulevaisuuden yksi suunta niin kuin olemassa olevien tietty vakiintuneiden suuntien rinnalle.
Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä tällä kertaa. Mä olen Pietari Kylmälä ja kaikki Kulttuuri Ykkösen lähetyksestä löytyy Yle Areenasta. Kannattaa sieltä käydä kuuntelemassa, tai melkein kaikki löytyy sieltä, niin myös tämä lähetys tämän lähetyksen jälkeen. Oikein mukavaa kesän jatkoa ja kuulemiin.